Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom na neobičan način pamtimo mnoge knjige ovjenčane uglednim nagradama. Nagradu kao formu afirmacije knjige i autora inaugurisao je francuski pisac Emil Zola. Na taj način knjige i autori, da tako kažemo, zadobivaju i široku društvenu pažnju, efektniji legitimitet i opšti značaj. Početkom nove godine, dodjelom književnih priznanja, letargična književna javnost se budi, povišena je temperatura pažnje, a autori knjige izranjaju, rekli bismo, iz magle ravnodušja. Radio pričanku u kalendaru dodjele nagrada za nove knjige počinjemo Ninovom nagradom u književnoj javnosti najznačajnijom među nagradama. Ovogodišnji laureat Ninove nagrade za roman Taji, Goran Gocić, govori o nastanku romana i o refleksima čitača i kritike.
Ja sam pisao ovaj roman u nekom stanju groznice, to je čak rekao bi možda neke romantičarske groznice, ja ne znam, možda i staromodnog pristupa literaturi. Ali on po formi nije staromodan, upravo obrnuto. I tako da to osjećanje je neka vrsta erupcije. Ja sam imao jednu popriličnu krizu na svim poljima u vreme kad je taj roman nastajao i on je imao i motiv spasenja u njemu kao tematsku neku liniju, a i sam je bio neka vrsta spasenja za autora. Ja sam počeo od najjednostavnije sižeja, pa sam rekao da je to ljubavni roman, ali onda su kritičari se umešali pa su rekli ne, to je postkolonijalni roman, ili to je epistolarni roman, ili to je bildungsroman, ili to je roman o pismima, ili šta već nije. I drago mi je da je tako, da ima te razne nivoje čitanja. Siže se, je smešten u Tajlandu i relativno se malo dešava, kako je primetio jedan kritičar, u romanu. Dakle, uglavnom je tok svesti junaka koji preispituje svoje vrednosti, odlazi na jedno putovanje koje će se postići dosta dramatično za njega, sreće jednu ženu koja mu pomaže da se sabere i da preživi. Pa ta tema dolazi inspirisana je stvarnim događajem, samo je taj događaj bio malo drugčiji nego što je ovde predstavljen. A bio je isto vrlo interesantan i buran, samo romanesna struktura zahteva određen način pričanja te priče. Ali dobar deo te priče dolazi iz stvarnosti.
Iako je roman i prije Ninove nagrade već nagrađen nagradom Miloš Crnjanski, čini se da je bilo više onih koji mu nisu predviđali dug život, kaže Gocić, ali ne krije zadovoljstvo što se njihova predviđanja nisu ostvarila.
Tom romanu su predviđali vrlo skromnu sudbinu većine ljudi koji su stručni zapravo za literaturu. Rekli su da neće imati široku publiku, da nije komunikativan, da nije komercijalan, da neće ga prigraviti prva Srbija i šta već. Međutim, to se sve ispostavlja netačno. Vrlo čitan, u javnosti su bile dosta pohvalne kritike, čak neočekivano pohvalne. Evo sad vidimo i ta neka stručna javnost da ga pozdravila nagradama. Naravno, očekujem ono najbolje što Ninova nagrada donosi. Ona je donela mnogo dobrog mnogim dobitnicima. Nekima pak nije, dakle, i to možda treba uzeti sa nekom zdravom dozom budističke skepse koju ja negde propagiram u romanu. Mislim, ja još nisam uspeo da stvarim svoje mesto u tom vrlo laskovom društvu dobitnika Ninove nagrade. To mi nekako izgleda još uvek neverovatno i treba će mi sigurno još dosta godina da to pojmim. Mislim da treba slušati taj vox populi, treba pratiti šta publika traži. Očigledno je reakcija na ovaj moj roman bila mnogo dramatičnije pozitivna nego što na ostale knjige, tako da iz te strane trebalo bi čovjek da sluškuje te glasove. I ja sam ipak nezavisno toga počeo da pišem drugi roman, tako da bit će romana, a bit će i ovoga što sam započeo, tu moju Don Kihotovsku misiju da racionalizujem taj prostor kritike koje i jedno i drugo, eto to je ukratko odgovor, jedno i drugo, nastavit ću da pišem fikciju. Nenadano sam uskočio u književnost, tako reći sam gurnut u književnost. To se vrlo dramatično sad desilo s ovim romanom i dopada mi se.
Nedavno je dodeljena i nagrada Nikola Milošević iz oblasti estetike, filozofije i književne kritike, čiji je laureat dr. Slobodan Žunjić za četvorotomno djelo pod naslovom Prirok i suštastvo. Nagrada slavi ime akademika Nikole Miloševića, poznatog filozofa i književnog kritičara, jednog od naših najuglednijih intelektualaca evropskog ranga, čiji je kritički i polemički duh davao nezamjenjivo dobro našoj društvenoj javnosti. Profesor Žunjić govori o nagrađenom dijelu kao prvoj istoriji srpske logike.
Dragi slušalci, moj zadatak je da vam predstavim knjigu sa neobičnim naslovom Prirog i suštastvo. Neobičan naslov i svašta može iza njega se krije. To moje okruženje koje sam označio tim naslovom, koje u stvari ukazuje na neku vrstu istorije srpske logike, koja se skriva ispod tog naslova, jeste zapravo neka vrsta neugodne neprijatnosti koju ja bih ja hteo da izbegnem, da na neki način preskočim, kao da se radi o nekoj tuđoj tradiciji. Nije baš tako, jer je to u stvari aristotelovska logika za koju se pokazuje da je imala najduže tradiciju, najdužu istoriju na ovom našem području. U stvari, ova moja knjiga, makako to izgledalo neobično, jeste prva i jedina istorija logike na staroslovenskom, srpskom i onda, verovali ili ne, također na latinskom jeziku. Bilo je 150 godina tokom kojih su se knjige pisale na latinskom i one su predavane srpskim studentima. Dakle, nisu bile knjige za ove druge nacije koje su živjele oko nas i za koje je normalno da budu upućene na latinski, nego su to bile upravo knjige koje su predavali naši sveštenici, pravoslavni sveštenici, koji su studirali od Kijeva preko Halea pa sve do najnovijih nemačkih univerziteta u sred 19. veka. To je neverovatno, ali je tačno. I to treba da bude uzeto u obzir u našoj istoriji. Dakle, ta aristotelovska logika, koju sam ja pokušao da tu predstavim kao celinu, ona se sastojala od jednog neobičnog, ali ništa manje uticajnog niza aristotelovskih predikamenata, takozvanih 10 kategorija, zatim opštih pojmova koji su se upotrebljavali u svakom diskurzivnom izvođenju, svakom pojmovnom izvođenju, to su bile 5 porfirijevskih predikabilija, te na kraju ona je koristila čitav niz ontološko-teoloških pojmova radi obrade najvišeg bića. To su čuvena oni termini, suštavstvo, jestavstvo, ipostas, nedeljiva, nedeljivo, osoba i tako dalje. U izgradnji tako shvaćene srpske logičke kulture, koja je počela da se pravi još, verovali ili ne, u 13. veku, najznačajniji udeo je imala priprema Teodora Rajtuljskog, jer ona je tada i prevedena, zatim u 14. dijalektika Jovana Damaskina. Nadalje, to je otprilike isto to vreme kada se javljaju i protiv latinske rasprave sa Varlamovim zaključivanjem i Palamidnim pobijanjem tih izvođenja, te predelima pseudo-Atanasija kao zaštitnika tog novog načina definisanja pojmova. Ovo vam sve govorim da bih vam pokazao koliko toga ima što mi ne znamo, a što je postojalo u to vreme, što moramo upoznati pod hitno svakako. Svaki od ovih spisa je preveden na poseban način. Posle toga se dolazi do, na neki način, do širenja tog koncepta i ona je dozvolila meni da pokažem tih 150 godina istorije latinske logike kod nas, i pošto je taj stari srpski jezik prešao u naš moderni srpski jezik, uz njega je postojao taj drugi govor sažet na osnovu 150 godina trajanja. Ja vam neću sad spominjati sva imena, ali neka najznačajnija svakako bi se morali da čujete. Tu je najpre bio Dionisije Novaković i Arsenije Teofanović. Oni su u 18. veku tu preko puta Novog Sada u Šancu slušali kijevska predavanja na latinskom jeziku. I to je zabeležio Arsenije Teofanović. Međutim, on je 1746. godine otišao u Hale, gde je slušao sasvim drugu vrstu logike, Wolfovske logike, i koju je također zabeležio. Tri spisa, ja sam bio prvi koji se u to upustio i nije mi poznato da je iko imao vremena da u to pogleda i da otkrijem koliko je to velika stvar, toliko velika da se i izvlači tih spisa u Evropi veoma trude da dođu do toga, i ja sam im ustupio to. I najzad posljednji je Dimitrije Matić, koji je 1847. godine u Leipzigu doktorirao. Ta njegova disertacija je imala velikog uspeha zato što je u stvari odredila način na koji će se filozofijom baviti u Srbiji toga vremena. Možete misliti, u sred 19. veka pod knezom Milošem Obrenovićem javlja se čovek koji donosi sa latinskog. Nažalost, to nije bilo poznato, ali zato bolje razumemo i bolje shvatamo. Donosi spis koji ukazuje na put preko Kanta ka Hegelu. Najzad, na drugoj strani od ove logike koja je počela se gradi na osnovama srpskog jezika i koja je bila bazirana na onome što je Krug predavao, prvi profesor na liceju Konstantin Branković preveo je zapravo dva dela, kao što znaju oni koji gledaju po bibliotekama, i prvo od tih dela jeste Gočedovo učenje o umu iz 1733. godine. To je moje otkriće. Niko to nije napisao do sada. Da je to prvo delo u stvari napravljeno po Gočedu. Ne samo da je napravljeno po njemu, nego ono sledi i njegovo uputstvo. Pored te logike, Branković je preveo jednu drugu veliku logiku u koju je uključio i delove nekih drugih knjiga. To je isto nešto što do sada naša nauka uopšte nije poznavala. Ja sam na to morao da upozorim. To je u stvari posljednja slaveno-srpska logika, ali ako se odbaci pravopis, onda se ispostavlja da je to u suštini logika po našem novom jeziku. Jeste Mihajlo Hristifor Istić, koji je bio profesor Karlovačke gimnazije. On je tu svoju logiku dao kao logiku koja je prevod Wernerove filozofije. I to je bila velika stvar, mada u tom prevođenju sa prevođenja su se događale i neobične stvari, pa se tako Hristiforu Ristiću desilo da je on morao da analitičku metodu odredi kao silaznu metodu. Međutim, to je sasvim pogrešno, to je video i on kasnije. Najzad, kod prvog profesora logike na velikoj školi, to nije bio niko drugi do Milan Kujundžića Berdar. U njegovom uvodu on odgovara na razne primedbe, među njima i na primedbu nekog neimenovanog prigovarača za koga kaže samo da se usmerava na ulogu haosa. Kujundžić kaže da to nije tačno, da on haosu ne pridaje nikakav značaj, pogotovo ne takav značaj koji bi razljutio jednog boga i tako dalje, vi možete u to ući. Međutim, mene je zanimalo ko su ti ljudi koji su formulisali takvu primedbu. Posle dugo vremena traženja ko su ti ljudi, ja sam našao tri imena od kojih jedno mora biti autor toga. Zašto? Zato što Kujundžić piše na osnovu jednog jedinog primjerka koji je on imao, koji se zvao Prvenac. To je bio jedan manastirski list koji su ti dečaci tada ispisivali. Imena su Jovana Kićenović, Teodor Novaković ili Ilija Beara. Teško mi je sada da vam ovde ukažem na jednog od njih, ali jedan je sigurno. Međutim, od toga ne možemo imati ništa zato što se taj broj našao kod Kujundžića. Najzad, moja postavka o istoriji ove logike kao prvoj, ne samo prvoj, nego i kao jedina koja je nošena tom plauzibilnom tezom koja obeležava njeno trajanje od početka do danas, da je Evropa svoj put započela u tom dvojstvu reči i stvari, mišljenja i bića, pojma i predmeta, ali njena iskonska težnja je bila da to dvojstvo prevede u nekako jedinstvo ili bar podudarnost polova. Oponašajući prirodni proces jezika, jer on nam je stajao tu kao neka vrsta uzora, ona je stvorila svoje zajedničke ili opšte pojmove koji označavaju skupine istih ili sličnih stvari i osobina, dok je ostavila stvaralačku upotrebu jezika i njegova razrešenja. Ova prevlast pojmova u filozofskom mišljenju i govoru dovela je do rodovnog ustrojstva stvarnosti, do takozvanih Porfirijevih grana pojmova, i to je interesantno da se oni pojavljuju se sve do 30. godina našeg veka, što govori koliko su ti pojmovi bili važni i koliko su oni mogli značiti logičarima. Filozofi nikad nisu krili da se njihova saznanja odnose na saznanja i stvarnosti, da se upravljaju prema određenim logičkim pretpostavkama, ali su smatrali da je njihovo shvatanje pojmova kao nosilaca te veze prirodno, apsolutno i nužno U tom smislu su neki stvarno primetili da su u njima našli neke čvrste i pouzdane forme mišljenja koji se svakako odupiru našim sumnjama da koje od uvek muče i ontologiju i teoriju saznanja, a to su forme koje dovode u pitanje mnoštvenost njenih smerova i pravaca, jer nasuprot promjenama životnog kretanja one uspostavljaju svismenu prirodu i postojanost bića. Iako ne moramo deliti to poverenje prema rastućoj predilekciji u odnosu na formalizaciju pojmova, mi usvajamo te uvide o tome i verujemo da se konceptualizacija koja se postala sa 18. veka odvija na tragu prirodnih nauka, počela izvoditi po pravilima drugačijim od onih koje je tada Kant kao vodeći filozof vremena odabrao. To je bila konceptualizacija koja je omogućila da jedna mala evropska filozofija kao što je bila srpska tada postane središnji deo evropskog kretanja, ali ne toliko po svojim ličnostima koji su uvijek bili osrednji ili minorni, već po formatu obrazloženja koja svakako nadmašuju tu njihovu malu veličinu.
Krajem prošle godine dodeljene su i dvije nagrade koje dodjeljuje zadužbina Petar Kočić iz Banja Luke. Nagradu Kočićevo pero dobio je književnik Aleksandar Gatalica za knjigu priča Ogromni mikrokosmosi, a nagradu Kočićeva knjiga Kolja Mićević, poznati prevodilac, pjesnik i eseista za cjelokupni literarni angažman. Gatalica govori o značaju nagrade, a Mićević na originalan način, muzikom i riječju, polifonijski besjedi o Kočiću.
Najviše zbog toga što je ona, čini mi se, potvrdila ono što je u meni najdublje, a to je duh pripovedanja. I ako nešto može da, čini mi se, mene odredi kao pisca, to je taj duh priče, odnosno duh pripovedanja. Prevedeno na književni jezik, to znači da sam ja veliki pobornik priče, a u tom pogledu bi onda moglo da znači i da sam nekakva izravna linija ili jedna od izravnih linija u srpskoj književnosti koja vuče liniju od Kočića. I moram reći da posle velikih nagrada za roman godine, meni je ovo nekako intimna nagrada.
4 godine dok sam radio na Sorboni, pričao o Kočiću i pokušao da prevodim ono neprevodivo, Kočić je neprevodiv pisac, mislim bilo bi stvarno paradoksalno da ovdje govorimo o Kočiću i o značaju koji je imao na mene čak i kada sam prevodio poeziju. I kad prevodim poeziju? I preveo sam njegove pjesme na francuski jezik, smatrajući da on koji je počeo kao pjesnik, da te pjesme koje su pomalo uvijek ostale skrajnute, veoma lijepo zvuče na francuskom jeziku. Tako da za mene Kočić i pesnik. Ko sme da nas u ovoj vrevi rasute nalik plevi? Ograniči. Mi smo Kovačići, Kočićevi. Ko, ko, sko, sko, stara kosko, poskoči, doskoči, pramajci evi, čak i kad se gnevi, uz skut desni, uz skut levi, da se oduševi svet i iskolači očići, jer mi smo Kočićevi, Kovačići. To su naši nakovnjići, naši nakovnjačići. Uz naše se cevi orguljske na cići peku kolačići, slađi neg carevi. Sna komadići, mi smo Kočićevi, Kovačići, mi smo Njegoševi, Kovačići, mi smo Mažuranićevi, Kovačići, mi smo Kostićevi, Kovačići. I sad može svako da dodaje ad libitum sva ona imena koja mu se čine da čine jedan niz onih koji su Kovačići za njih, čiji su oni Kovačići. Ja završavam taj niz, ali i Valerijevi, ali i Alighierijevi, drevni, revni, snevni, pevni, nakovnjići, Kočićevi, gnevni, Kovačići.
Prvu godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske dobio je pjesnik Predrag Bilošević za knjigu poezije Kardiogram srca. O poetičkoj originalnosti nagrađane knjige govore Mladen Šukalo i Ranko Risević. Laureat Bilošević govori o autopoetičkim izazovima nagrađene knjige i interpretira jednu pjesmu.
Ostvario je teško ostvarivo. Glasovi su postali jednako važni za pjesmu koliko i riječi, stihovih koliko i pjesme. Tišina je propevala. Nije zaboravio ni ono po čemu je i do sad bio sasvim prepoznatljiv, neodadaističko. Jednom rečju, iscizelirao je antologijsku knjigu Osuđenu na trajanje. Žiri je odlučio većinom glasova da se nagrada za najbolju knjigu članova Udruženja književnika Republike Srpske u 2013. godini dodijeli Predragu Bjeloševiću za zbirku pjesama Kardiogram bjekstva.
Knjiga Predraga Bjeloševića, pjesnička knjiga, ona predstavlja u stvari, ako sudimo po tri bitna elementa dijela, kako je Andrić govorio često, na prvom mjestu, znači, to je autentičnost onog glasa koji se javlja. Predrag Bjelošević je poseban autentičan glas od svoje prve zbirke do danas, a ova je sada u stvari najzrelija njegova knjiga. Drugi element, kontinuitet. On je u kontinuitetu modernog srpskog pjevanja. Peđa Bjelošević je militantni antitradicionalist u srpskoj poeziji. To je toliko dragocjeno da se ne može uopšte reći kratkim nekim definicijama. To je pjesnik naprosto od prvog dana oksimoronski. On spaja naizgled nespojive stvari. Zašto? Zato što nama stvarnost neprekidno nudi laž, laži. Predrag Bjelošević je pjesnik antistvarnosti, podrazumijevajući da antistvarnost eventualno čovjeku može reći nešto o istini. Kako je on to uradio? Andrić kaže, treba ono što želiš uraditi majstorski. Predrag Bjelošević je to uradio majstorski.
Godišnju nagradu Udruženja književnika Srpske doživljavam u istinu kao jednu od meni značajnijih nagrada u životu. Naprosto iz toga što je ovo sticajem eto čudnih okolnosti prva nagrada koju Udruženje književnika Srpske dodjeljuje za najbolju knjigu u jednoj godini. Sa druge strane, ona ima svoj značaj, ne sad lični, da tako kažem, ona ima značaj za sve nas pisce, jer ustanovljava se nekakav sistem vrijednosti koji je odavno izgubljen na ovim prostorima i uistinu svake godine dodjeljivanje nagrade Udruženja književnika Srpske veoma brzo će da našim čitaocima nametne određene knjige koje književna kritika preporučuje, dakle izdvaja iz korpusa objavljenih knjiga i samim tim doći će do uspostavljanja tog sistema vrijednosti koji je nama neophodan. Knjiga Kardiogram bjekstva, pisana 8 godina, poznato je da sam ja prethodnu knjigu za odrasle objavio 2005. godine u Sremskim Karlovcima, to je bila knjiga pjesama Sjenka i svod. Pa eto, nakon tih 8 godina ispostavilo se da je dobro što sam toliko dugo radio na ovoj knjizi. Ona je u sebi objedinila otprilike neka tri moja poetska toka koji se neosjetno prelijevaju iz jednog u drugi i jednostavno ostvaruju jedan moj željeni koncept, tako da kažem, neobične knjige koja u sebi, pored svih pjesničkih formi, da tako kažem, ima ono što se zove i vizuelna poezija ili pokušaj da sam izgled pjesme dovedem u vezu sa temom, sa naslovom, sa onim o čemu pjevam, da bi na taj način pokušao da sugerišem čitaocu to nešto što hoću da kažem. Ono što je za mene posebno bilo bitno u ovoj knjizi jeste to jedan nastavak u odnosu na pjesme o slovima i glasovima, gdje sam ja sad u tom jednom ciklusu pjesama izgled, smisao, pokušao vizuelno, također rekao sam da pjevam na te teme, ali sad sam samo proširio, koristeći sve ono od ranije što je poznato, to pjevanje na, ne znam, upitne riječice, potvrdne i tako dalje, ono što gotovo niko nikad nije kod nas pjevao, i koliko sam u tom uspio, evo, to je vrijeme da drugi kažu. Ono što, po čemu je knjiga, možda, evo, ja je sad preporučujem, kažem, možda zanimljiva jeste i možda je nešto neobično da je neko napisao, ja sam napisao pjesmu umjesto predgovora, pjesmu umjesto pogovora. Pa ako sam sam faktički pjesmom želio da napišem pogovor ovoj knjizi, možda bi bila prilika da pročitam tu pjesmu koja bi trebala na takav pjesnički način da moju svijest uopšte o poeziji, o pjesmi, o pisanju, pjesama, o pjesniku i umjetniku uopšte. Pa mogu za Radio Republike Srpske, evo, da pročitam pjesmu umjesto pogovora koja se zove Pjesma kakve ne treba pisati. Da bi pisao poeziju, prestani pisati pjesme o poeziji. Da bi pisao poeziju, pokušaj shvatiti dublji smisao slova i riječi kojima ispisuješ pjesme. I onda, kad ti se u prvi mah učine besmislenim, da bi pisao poeziju, budi uzdržan prema riječima koje se nude same sa vrha tvog još lakokrilog jezika. Da bi pisao poeziju, češće krijepi i umivaj dušu svoju stihovima drugih pjesnika. Da bi pisao poeziju, nauči voljeti ljude, bez obzira što si i sam čovjek i na smrt uplašen ljudima. Da bi pisao poeziju, saznaj moguće o mraku, kako bi znao uživati u darovima svjetlosti. Da bi pisao poeziju, ne piši pjesme na već zadanu temu, poput pjesme koju upravo ispisuješ, jer i ona je samo pjesma o poeziji, ali ne i poezija sama. Poezija nikom ne dodvorava. Nesklona je mnoštvu i ništa od njega ne očekuje. Poezija ne poučava o smislu i ljepoti. Poezija je sami smisao i ljepota, pjesniče. Zato je ne pretvaraj u patetično ruglo pouke. Ne zaklanjaj se iza providnog plašta umovanja. Ona više tu ne obitava. Željno te iščekuje u iracionalnom zvjezdarniku jezika.
Godišnju nagradu podružnice književnika Banja Luka za knjigu godine dobio je književnik Nikola Vukolić za knjigu kritika i eseja pod naslovom Zabilježeno. Miljko Šinić, član žirija, govori o Vukolićevom eseističko-kritičkom angažmanu, a laureat Vukolić govori o genezi nastajanja nagrađene knjige Zabilježeno.
Nikola Vukolić je poeta, tako da je i njegova knjiga, možemo reći, pisana pesničkim jezikom. Iako su to eseji, lirski, ali možemo reći da su to čak i pesme o pisima, o njihovim knjigama. On je zabeležio preko 100 autora, 100 knjiga domaćih, ali i međunarodnih, francuskih, nemačkih, grčkih. Sva ta njegova izlaganja su imale svoju prezentaciju i svoju verifikaciju na književnim tribinama, na književnim sajmovima knjiga, ne samo u Banja Luci, ne samo u Beogradu i u Zagrebu, nego i u Solunu, u Atini, u Frankfurtu, u Parizu. Tako da su ti njegovi tekstovi na neki način već ocenjeni i često su i nagrađivani, tako da je ova naša gradska nagrada samo jedan dodatak na kraju svih tih priznanja koje on dobio svuda u svetu. Knjiga je jako zanimljiva jer je to jedno dugo praćenje književnog stvaralaštva i možemo reći jedna komparacija domaćeg stvaralaštva u odnosu na poeziju u Evropi, u pojedinim evropskim zemljama kojima se on posebno bavio, kao što je francuska poezija ili nemačka poezija ili grčka poezija, ali pratio je i pise iz naših nekadašnjih suseda, hrvatskih pesnika i pripovedača, bošnjačkih, crnogorskih, makedonskih. Tako da je to jedna sinteza i jedan sažetak njegovog dugogodišnjeg rada. Mislim da je zaista zasluženo i bilo je vreme da Nikola Vukolić dobije takvu jednu nagradu.
Žiri je na svojoj posljednjoj sednici 14. ovoga mjeseca odlučio da ove godine jubilarnu 20 godina dodjeljivanja ove nagrade dodijeli Nikoli Vukoliću, književniku. Između nekoliko knjiga koje su zaista doprinos književnosti Republike Srpske, izdvojila se ova knjiga po nekoliko, da kažem, ključnih stvari. Prvo, Nikola Vukolić je sa ovom knjigom eseja i kritika Zabilježeno obnovio poetski esej. On je u jednoj knjizi kritika i eseja sa više od 100 naslova prošao kroz lavirint i vremena i prostora i kao pouzdan vodič nas je vodio sa sadašnjim trenutkom književnosti u prostoru srpskog jezika, a i Evrope. Ono što je još karakteristično za ovo djelo jeste da je ovo praktično prva knjiga eseja u Republici Srpskoj, a kad se pojavi esej u jednoj književnosti, to znači, to je u stvari prvi znak da je ta književnost zrela. Jer se odjednom ispostavi da više nije dovoljno samo pjevati pjesme, pričati priče, pisati drame. Potreban je esej. Još je Bekon na dvije stranice napisao esej o smrti, a Montigneu je trebalo negdje oko 3,5 stranice da iscrpi temu straha. Nikola Vukolić je u ovoj svojoj knjizi napisao jedan briljantni medaljon esej poetski na samo 3,5 stranice o ljubavi. I na kraju možda mogu da kažem da je ovo knjiga zaista prva građanska knjiga, ako tako mogu da kažem, i bez obzira kako će to ko tumačiti u Bosni i Hercegovini, a vjerovatno i u šire regionu.
Ja sam za ovu knjigu zabilježeno već dobio jednu nagradu, a to je nagrada čitalaca, jer knjiga je sva rasprodana, ja uskoro očekujem njeno drugo izdanje. Vijest da sam dobio godišnju nagradu grada Banja Luke i udruženja književnika zatekla me je na zmijanju na brdu vida, da sam gledao kako se nebo zida i slušao pjesmu ptica koje najljepše pjevaju na svijetu u mom zavičaju. Baš tu sam i započeo da pišem ovu knjigu prije dvije decenije, koja je iz godine u godinu sve više rasla na mnogim mojim putovanjima i učešćima na sajmovima knjiga, festivalima poezije, književnim razgovorima, od Zmijanja do Granade, od Soluna do Lodeve, od Banja Luke do Novog Sada, Praga, od Beograda do Pariza, od Rima do Zagreba, od Frankfurta do Lisabona, do Minhena, do Hildena, Leipciga, Sofije, Temišvara i tako dalje. Putujući kroz vrijeme i život, ja sam bilježio ono o čemu sam tada razmišljao, o knjigama koje sam čitao, onom što sam govorio i vidio, i sve sam to pomno bilježio u svoju pjesničku bilježnicu. Mnogi tekstovi iz te moje pjesničke bilježnice objavljeni su u novinama, listovima, časopisima. Neki su, mogu i to da kažem, prevedeni i objavljeni u međunarodnim zbornicima. Ova knjiga je knjiga iskrenosti, jer dok sam je pisao, držao sam se Danteovog savjeta, a to je: ne kritam srca nosi tijelo, duša to je stil. Zato sam i želio da se ovoj knjizi suočim sam sa sobom, da se ispovijedim sam sebi i da sve to zapišem. Kada budete čitali ovu knjigu, vidjet ćete da se ja u njoj rvem sa riječima i zaboravom. Isto onako kao u svojim pjesmama, zato sam i nastojao da ova knjiga poetski bude i napisana. Ako je tačno da pišući o drugima, pisac piše o sebi, onda ćete na samom početku uočiti da sam ja držao se onog pravila, a to je da mi stil bude izoštren, ujednačen i prepoznatljiv. Također, držao sam se i one Andićeve devize da riječima bude tjesno, a mislima prostrano. Sve u svemu, ja sam se trudio da napravim jedan iskorak u pisanju savremene kritike i savremenog eseja, i mislim da sam u tom uspio. Kao što ste čuli, ja sam knjigu pisao dugo i ona je jednostavno iz mene grunula kao neka rijeka, obasjena nekim sjajem, tako kad budete čitali ovu knjigu, imat ćete osjećaj da čitate jedan lirski dnevnik. A ja već dugo i pišem dnevnik koji će, vjerujem, izazvati dosta pažnje, kao i ova knjiga, jer u tom dnevniku bit će sve sama istina, nažalost, ona tačna, jer opisujemo ono vrijeme kroz koje smo svi zajedno prošli.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.